Azatlık Radiosu Selim. 8-январ сейшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Казанда ятим балаларына акыш гаиләләренә асрамага бирүне тиюче канунга протест белдергән кешеләр ялгыз пикетка чыккан өчен мәхкәмә каршына басачак. Русиядә белем бәясе курс эшләрен 1,5 сумга язып бирсәләр, 40,000 долларга доктор дәрәҗәсен алып була. Азатлык радиосы студентлар һәм мөгаллимнәр шулай ук бу фәнни эшләрне язып бирүчеләр белән сөйләште. Италиядә халак булган 6 кешенең берсе Рафиләпшинин ишне бирегә 12 ел элек Башкортстанның Чакмагыш районыннан килгән булган. Башкортстанның үзендә яңа ел бәйрәмнәрендә 60 лап янгын очрагы булды. 4 кеше халак булды. Булар барысы да азатлыкта. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Татарстанның Алексеевский районы Левашево авылында осрамага алынган гаиләдә тәрбияләнүче 15 яшьлек Рузәл Хәйбуллин абзарда асылынып үлгән. Төркиянең көньяк-көнчыгышында Төркия хәрбиләре белән бәрелештә 12 көрд сугышчысы һәлак булды. Кыргыз-үзбәк чигендәге низахта Үзбәкстан ягыннан 3 кеше яраланды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Татарстанның Алексеевский районы Левашево авылында осрамага алынган гаиләдә тәрбияләнүче 15 яшьлек Рузәл Хәйбуллин абзарда асылынып үлгән. 9-нчы сыйныфта белем алучы Хәйбуллиннан башка гаиләдә тагын 6 бала бар. Аларның икесе шулай ук осрамага алынган. Хәйбуллин мәктәптә яхшы билгеләргә укыган, спорт белән шөгыльләнгән һәм соңгы вакытта сәламәтлеге сәбәпле Суворов училищесенә укырга керә алмавы өчен бик борчылган. Комсомольская правда язуынча, егетнең авылдашлары һәм дуслары Рузәлне гаиләдә гел рәнҗетүләрен шуланга ябып куеп, ач тотуларын әйткән. Хәзер бу үлем нигезендә тикшерү эше бара. Төркиянең көньяк-көнчыгышында Төркия хәрбиләре белән бәрелештә 12 көрд сугышчысы һәлак булды. ТРТ телевидениесе каналы хәбәр итүенчә, бүген иртән бер төркем сугышчылар Ирак шиге яндагы хәрби ныгытмага һөҗүм иткән һәм нәтиҗәдә бәрелеш туган. Төркия хәрбиләре арасында зыян күрүчеләр турында хәбәр ителмәй. Соңгы бәрелешләр Төркия хакимиятының төрмәдә утыручы тыйылган көрд эшче фиркасы башлыгы Абдулла Оҗалан белән сөйләшүләр уздыруына карамастан килеп чыкты. Әлеге сөйләшүләр көрд сепаратистлары һәм төрек хөкүмәте арасында 28 ел буе дәвам иткән низахны туктатуны максат итә. Әлеге низах нәтиҗәсендә дистәләрчә мең кеше һәлак булды. Төркия, АКШ һәм Европа берлеге көрд эшчеләр фиркасын террорчы оешма дип саный. Кыргыз-үзбәк шигендәге низахта Үзбәкстан ягыннан 3 кеше ут ачу нәтиҗәсендә яраланган. Бу хакта кичә-кич 2 ил чик сакчылары оешмасы башлыклары очрашуында Үзбәкстан тарафы вәкилләре белдерде. Очрашуда катнашучылар 2 яклы низахны хәл итүгә килеште. Хәзерге вакытта төбәктә хәл тотырыклы дип хәбәр ителә. Узган шимбәдә Кыргызстанның үзбәкләр яшәгән Сох вилаетендә җирле халык кыргыз шик саклау бүлегенә һөҗүм итте һәм аннан машина һәм автобусларда узып баручы 30-дан артык кыргызны тотып итеп алды. Кичә аларның барысы да җибәрелде. Бу хәл Кыргызстан хакимиятының кыргыз шик сагы ныгытмасын яктырту өчен электр үткәргече суза башлагач килеп туды. Афганстан көньягындагы Хилманд үләтендә афган солдаты киемен кигән билгесез кеше һөҗүм итү нәтиҗәсендә британ хәрбие һәлак булды. Тагын 3 кеше яраланды. Соңыннан һөҗүм итүчене шунда ук атып үтерделәр. Афганстанның хәрби оешма хезмәткәре Гулум Расул Зазай әлеге хәлне тикшерү өчен комиссия төзелүен әйтте. Анда афган хакимияте һәм НАТО вәкилләре дә кергән. Былтыр Афганстанда афган хәрбиләренең һөҗүме нәтиҗәсендә 60-ка якын шитил гаскәрие үтерелде. Кытайның Токиодагы илчесе Чен Юнхуа бүген Япония тышкы эшләр министрлыгына чакырылды. Анда аңа бәхәсле Көньяк Кытай диңгезе утрауларында Кытай караплары барлыкка килүгә кискен протест белдерелде. Япония тышкы эшләр министры урынбасары Акитако Исаики мондый хәлләр башка кабатланмаячагын таләп итте. Соңгы айларда Япония контролендә булган Сенкаку утравы үшін күреш орқасында 2 ел арасында керінкілік артты. Қытай әлігі утравыны Яутай деп атай. Сентябрьде Япония хүкіметі утрауларыны шәхси кішілерден сатып алғаш бәхәс тағында қойырып кетті.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба Азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россиядәге игъланнарга интернеттагы тәкъдимләргә күз салсак, укымыйча да югары уку йорты дипломы алып чыгарга, хәтта диссертация язмыйча да докторлык дәрәҗәсенә күтәрелергә академик булырга мөмкин. Моның өчен акча гына булу кирәк. Югары уку йортында курс эшләре 1,5 сумнан башланса, докторлык дәрәҗәсе 40,000 доллар тора. Белгечләр бу бизнесның Россиядә белем бирүнең бик түбән дәрәҗәгә төшүенә китерүен әйтә. Найлаланны тыңлыйк.
Интернетта эзләү сәхифәсенә кереп, диплом һәм курс эшләре дип язуга ук әллә ни кадәр тәкъдим килеп чыга. Ураларыннан берсе татар теленнән, әдәбиятыннан, тарих фәненнән реферат, курс, диплом эшләре язам, текст җыям дип үзен тәкъдим итә. Үзе турында ул бөтенесен дә ачык итеп күрсәткән. Бу ханым әлеге биттә үзенең Казан шәһәренең Совет районында яшәвендә 1996-2001 елларда Казан педагогия институтында укуында, Казан шәһәренең 20-нче гимназиясендә эшләгәнлеген дә яшермәгән. Илемтәгә керү өчен телефонында күрсәткән. Азатлык радиосы диплом эше яздырырга теләүче буларак әлеге ханым белән сөйләште. Сезнең кыйбат торамы диплом эшләрегезгә исә ул темасына карапмы нишегрәк?
Темасына һәм фәненә карап.
Татар филологиясе буенча бүгенге көндәге әдәбият, татар әдәбияты темасына поэзиягә кагылышлы ул күпмегә чыгачак якынча?
10
мең сум инде.
Әйе.
Сез аны күпме вакытта әзерләп бирергә, әзерләргә мөмкинсез?
Бер айда, кемде, мәсәлән, мин чатнада яздым психологиядан әлегенә. Ну, пара время инде, күпме кешегә, кайбер кешегә икатнада әлгермим инде, ну, бер ай.
Әгәр дә бик ашыгыш булса, икатна эшендә кирәк дисә, ул вакытта бәя артырга мөмкин инде.
12 була.
12 була инде, әйме?
Зирем дә минем филфак бетергән, зирем белән вакытта бергә эшлибез инде. Икатна дигәндә, ул минем КГУ бетерде, тәмамлады, шул тоже татар кылыкта. Икатнада эшләп бетерәбез.
Сезгә теманы гына бирәсеме, яисә аңарга нинди әйберләр кирәк
булды? Теманы гына, юк, юк. Миңа менә гадәттә сезгә укытучыгыз нәрсә бирә, менә мәсәлән, мен сезгә укытучыгыз тема әйтә, тема әйткәчтән ул әйтә, менә ничек күрергә теле ул сезнең диплом эшегез, ул примерно кайбер укытучылар ничә бүлек булырга тиешкән нәрсәләр күрергә теле шуларны якынча әйтәләр. Кайберсе әйтми, кайберсе темасын гына бирә мәсәлән. Заучникларга гадәттә тема гына бирәләр. Мин психологларга яздым, әлегә диплом защита иттеләр алар. Аларга бирмәгәннәр иде таләпләрне. Гадәттә менә аныкы мин атна сайын һәр атнада яздым да, интернет аша җибәрдем, и укытучылары тикшерде атна сайын. Менә аларда шундый таләп булганы укытучысы. Кайберсенә әзер дипломны алып китә дә миннән, ярты бәясен түли инде, яртысын аннары укытучы әзерләп бетергәчтән защитадан соң түли. Ансы инде теге беренче черновой вариантны алып киткәндә ярты бәясен калдыралар. Аннан инде укытучы тикшергәчтән яңадан төзәтүләрне кертеп, төзәтеп бетереп бирәм мин аларга.
Сез язган эшләр кире кагылмый инде, яхшы якланалар инде.
Начар якланганнар юк. Инде ул бит диплом эшеннән беләсезме нәрсә диплом эш язганда? Язуны укытучы тикшерә. Ә болай менә сез үзегез ничек защищать итәсез? Үзегезнең сөйләвегез ничек? Анда сезгә 3 минут вакыт бирелә. Сораулар бирелә. Сез аны менә үзегез кешене ышандырырлык итеп, яхшы итеп яклап чыга аласызмы? Менә аннан төп вопрос ставить әле тоже. Психология әлегенә яздык, бишле, ну былай ди дүртлегә әле бирегәннәр юк кебек инде, бишле гадәттә.
Сезнең инде тәҗрибә бар татар филологиясе буенча язырга инде.
Бар, бар, без күп яздык инде татар филология буенча. Без менә филология, татар теле, психология һәм история буенча язабыз.
Әлеге ханымның тіл түбіннен аңлашылғанша диплом, курс іші яздырушыларға қытлық юқ. Мұны Қазан Федераль университетінің татар тіл әдәбияты һәм тарихы төркемендә 4-нче курста оқушы Ания Ғимадетдинова да дәлелли.
Аны бүтіндә яртылашқа яртылаш деп әйтеп була. Ярты студент үзе яза, екіншісі кімдер язып бере ине. Менімчә ул үзендә беләм, бик күп студентлар шулай сатып алганнар инде. Мөмкинчелекләре бар бит инде китапханада утырырга, үзләре язарга, ләкин алар менә шушы вакытны башка әйбергә исраф итәләр дә, эшләүчеләр дә бар, һәм шулай ук менә вакытын юк барган контакта утырып, сарф итүчеләр бар.
Ди Ғимадетдинова. Аның сүзләренчә, студентлар курс диплом эшләре кыйбат дип зарлана. Курс эшләре хәзер 1500 сумнан башлана. Укытучылар курс эшләренең сатып алынганлыгын белә, кайберләре аларның бу хәлгә битараф, ә кайберләре кабат яздыра, ди Ғимадетдинова. Қазан Федераль университеты ғалиме, филология фәннәре докторы Тәлғәт Ғалиуллин диплом һәм курс эшләрен сирәк кенә булса да сатып алу очраклары булганлыгын кире какмый. Әмма бу бизнес турында ул нык күпертелгән дип бәяләй.
Булган ул милли мәгънәдә, чөнки әйтик, һәр китүдә берничә теге сыер була инде, алар просто буклап йөриләр, общий картина булып йөриләр. Шуңа күрә берничә кешенең генә шулай әйтеп язып бирәм дип йөрүләренә карап тора. Бездә, мәсәлән, татар факультетларында андай бер, мин үзем белмим, мәсәлән. Улай бер ярый аралашым да инде, мин дә җитерүм дә торгандыр. Ләкин бу нәрсә ул бер кадәр арттырылган безнең фәнгә карата. Чөнки безнең фәнебез бит инде ул чөнки локальрак фән, безнең телебезгә дә бәйле караганда. Шуңа күрә бу мәсьәләдә минемчә шул интернетта да башка җирдә бер кадәр арттырылган.
Диде Галиуллин. Диплом һәм курс эшләрен язып бирүчеләр исә киресен сөйли. Хәзер шәһәр җирендә генә түгел, хәтта авылларда да гыйлем сатучылар бар. Аларның берсе Лилия Гарафиева. Аның исеме һәм фамилиясе үзгәртелде. Ул Азнакай районындагы бер авылда яши. ВКонтакте сәхифәсендә үз битенә татар һәм рус телләрендә рефератлар, диплом, курс эшләре дип белдерү куйган. Телефонын да күрсәткән. Гарафиева Азатлык радиосына авыл җирендә эш булмаганга әлеге кәсепне ачып җибәрергә мәҗбүр булганлыгын әйтте. Үзе ул техникумда бухгалтер һөнәре алган, курс диплом эшләрен татарча язарга ярата.
Телендә бит инде барыбер фикерләү менә ишектер башка әйтик инде бары
Диол. Төрле фәннәрдән язса да татар теленә кагылган темаларга күбрәк алына. Татар телендә эзләнәсең, анда теоретик фикерләр дә күбрәк кирәк була. Безнең татар теле һәм татар әдәбиятыннан материаллар әз. Шуңа күрә күбрәк үз өстеңдә эшләгән кебек булып чыга. Башка фәннәрдән булган эшне китаптан укып та язарга була. Анда ачыш юк. Минем үземнең югары белем түгел. Хәзер эшкә урнашу өчен бөтен җирдә дә югары белем кирәк. Институтларда, университетларда укыган күпләргә дипломнар яздым. Менә без язган дипломнарны яклап чыгалар да эшкә урнашалар. Без талантлы булсак та эшсез. Диде Гарафиева. Ул диплом курс эше бәяләрен кыйбат куймауын әйтте. Диплом эшләрен 5000 сумга да эшләп бирә. Кешенең мәхәленә мөмкинлекләренә карыйм, ди Гарафиева. Аның үзенең даими эш кушып торучы студентлары бар. Аларны укырга керткәннәр, әмма белем алам, яхшы белгеч булам дигән әйбер турында уйлап та карамыйлар, ди ул. Югары уку йортларында эшләүче әлегә фәнни дәрәҗә казанырга өлгермәгән укытучылар да диплом курс эше сату бизнесында. Казан Федераль университетының социология кафедрасы галиме Искәндәр Ясәуи фикеренчә, яш укытучыларның хезмәт хаклары бик аз булу аларны бу юлга этәрә. Октябрь аенда Ясәуиев университеттагы хезмәттәшләрнең уртача хезмәт хаклары белән кызыксынган булган. Югары уку йортларында эшләүче ассистентларның алган хезмәт хакына ничек яшәргә мөмкин икәнен күз алдына да китереп булмый. Доцентлар хәзер 15-16 мең сум акча ала, ә өлкән укытучыларның һәм ассистентларның моннан бик күпкә ким. Ди Ясәуиев. Диплом бизнесының нигезендә бик күп сәбәпләр ятуын әйтә ул.
Она действительно очень распространена. Действительно, это просто приводит к тому, что весь процесс сам процесс обучения превращается в профанацию. очевидно, что справиться с этим...
Бу хәл бик таралган һәм ул тулысынча укытуның күз буяуга гына корылганлыгын күрсәтә. Бу хәлне тиз генә битереп булмаячак. Кайбер югары уку йортлары моның белән көрәшә-көрәшүен. Мисал өчен, Мәскәүдәге югары икътисад мәктәбендә студентның курс яисә диплом эшен читтән эшләткән ачыкланса, аны югары уку йортыннан куалар. Әмма ни кызганыч, Казан федераль университеты әлегә бу юлга бармый. Университет низамнамәсендә анда юллар юк. Бу хәлне бетерү өчен минемчә җәзаны кырыслату гына җитми. Бөтен системаны үзгәртү кирәк. Хәзер укытучылар кирәгеннән артык күп эшләргә мәҗбүр. Аларның фәнни эшләргә кирәк кадәр җитәкчелек итәргә вакытлары калмый. Шуңа күрә студентларның күпчелеге читкә мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр. Монда студентларны гына гаепләп бетереп булмый. Ә бу хәлләр Русия мәгарифенең хәлен күрсәтеп тора.
То есть тут, я бы сказал, вина не только студентов. Объяснение этой ситуации связано с состоянием российского образования.
Ди Ясауев. Русия мәгариф министрлыгы илдә белем бирүнең базардагы кебек сатып алуга корылганлыгын белә. Әмма моңа исе дә китми. Бу хакта Азатлык радиосына Казан федераль университетының социология кафедрасы доценты Лилия Низамова сөйләде. 2 ел чамасы элек Низамова студентлары белән диплом базарында тикшерү үткәргән. Казан шәһәрендә генә алар бу эш белән шөгыльләнүче 40 лап ширкәт, оешма теркәлгән һәм теркәлмәгән шәхси эшмәкәр барлыгын ачыклаган. Низам ва белем бирүнең акчага корылганлыгы, курс диплом эшләренең сатылганлыгы турында Русияның һәм Татарстанның мәгариф министрлыкларына хат юллаган булган.
Первое, что пришлось сделать, это написать запрос в интернет-приемную, тогда еще министра Фусенко Российской Федерации, спросить о том, как относится...
Без беренче шебез итеп Русияның элекке мәгариф министры Андрей Фурсенкага яздык. Министрлыктан эре шәһәрләрдә бу бизнесның чәчәк атуына ничек карауын сырадык. Алар бик озак кына безнең мөрәҗәгатькә җавап бирмәде. Аннан соң бу мәсьәләнең үзләре эшчәнлегенә карамаганын белдерделәр. Шундый ук сорауны без Татарстан министрлыгына да җибәрдек. Алар күләмлерәк итеп җавап бирде. Асылы бу эшмәкәрлек коммерция һәм шуңа күрә аны тыю мөмкин түгел. Хезмәтләр коммерция товары булып тора һәм алар ирекле әйләнештә йөри ала дип белдерде.
Продаются, это просто вот такой коммерческий продукт, который может свободно обращаться.
Ди Низамова. Бу тикшерүдән соң матбугат чаралары вәкилләрен җыеп түгәрәк өстәл сөйләшүе дә үткәргәннәр. Баганалардагы, диварлардагы бу бизнеска кагылышлы игланнар кимсә дә, бизнес ничек бар шулай калган дип уйлыйм. Шәһәр хакимиятенең рөхсәтсез эленгән белдерүләргә каршы көрәше нәтиҗәсе генә бу, ди Низамова. Аның сүзләренчә, хәзер Казан федераль университеты җитәкчелеге сатып алынган эшләргә карата түгел, ә плагиатка каршы көрәшү өчен нинди чара кулланырга дип уйлана башлаган. Белгечләр исә плагиат, ягъни моңа кадәр язылганны үзеңне китеп күрсәтүгә каршы чаралар күрелсә дә, реферат диплом курс эшләре базарын киметмәячәк дип белдерә. Эшләр язылганда моңа кадәр булган хезмәтләр күчереп, ягъни копировать итеп куелмаячак. Ә алга таба үзгәртеләчәк. Бу хәл исә бәяләр үсүгә генә китерәчәк. Бу хәлнең җәмгыятькә таралуы мәгарифнең белем бирүнең бик түбән дәрәҗәгә төшүенә китерде, ди Низамова. Аның сүзләренчә, бу бизнес ил күләм бәлә булып тора. Әгәр Русия министрлыгы, төбәкләрдәге министрлыклар, югары уку йортлары кискен чара күрмәсә, Русиядә белем бирү сыйфаты төшкәннән төшә генә барачак. Русияның бөтен мәгариф тормагында, хәтта академиклары, докторлары арасында да ялган документ, ягъни сатып алынган дәрәҗә белән йөрүчеләр булуына интернетта дәлилләр бар. Мисал өчен дипломант СУ сәхифәсе фәнни инвестициялар үзәге. Үзләренең икътисад, финанслар, турбизнес тармагында фәннәр кандидаты һәм доктор дәрәҗәсен ачкычка кадәр, ягъни под ключ эшләп биргәнлекләрен белдерә. Доктор дәрәҗәсе алу өчен кимендә бер ел вакыт кирәк булганлыгы күрсәтелә. Әлеге ширкәт шул вакыт эчендә кул язма, автореферат, монографияны, төрле мәкаләләрне яза, аларны бастыра. Шулай ук яклануның үтүен дә оештыра. Бәясе 40 000 уйы деп көрсәтілген. Уйы нәрсәді, доллардамы, әлі еврадамы деп сұрағаш, Озатлық радиосына әлігі шеркет қызметкері ішіне қорабинді көпшілігі шырақта долларда. Бізге іш құшушылар қанағат қола деп білдірді. Демек, әгер сенің фәннер кандидаты дәрежең инкемінде 1 миллион 200 мың сум ақшаң болса, доктор дәрежесіне көтерілі аласың. Дипломант су сеннен фәннер кандидаты да академик та, хатта бірер холығар академияның әғза корреспонденті да ясы ала. Барсы да ақшадан ғына тұра.
Азатлық тапшыруларын сіз қысқа дұғынларда, ершінде хәм интернетта тыңлай аласыз. Барлық мәғлімет біздің интернет сахифесінде. Азатлық.орг
Азатлық.орг Сіз Азатлық радиосын таңлайсыз. Бүгінгі күнде Канаданың Торонто шәһәрендә яшәүче Батухан Азимов тарихи язмаларда, китапларда булган язмалардан төрки татар тамырларын барлау белән мәшгул. Ул шулай ук Татарстан шәһәрләрендәге урамнарда татарча реклам тоқталары булмауга борчыла. Аның белән бу хакта Гафилла Газиз сөйләште.
Без инде Батухан Азимовның тормыш юлына, сугыш сырларына кагылышлы мәгълүматлар белән язма тапшырган идек. Анда 86 яшьлек Батухан абинең дөньяда сибелеп яшәгән татарлар өчен аралашуда җиңеллек китерә дип санаган латин алфавитының да кыскартылган варианты турында сүз булды. Кайчандыр Чаллыда яшәгән Батухан әфәнде әдәби, тарихи, сәяхәтнәмәләр белән бәйле язмалар белән дә кызыксынып тора. Шушы әсәрләргә үзенең фикерләрен дә туплап бара. Бүгенге әңгәмә барышында шул фикерләрнең кайберләрен ишетербез, һәм инде Татарстандагы татар мөхите вазгыятына да кайтырбыз. Менә инде Батухан абый, сез инде шушы Татарстаннан китеп инде озак еллар Канадада яшәсәгез дә, менә шушындый эшләр башкарасыз икән, тагын бер эшләрегез инде менә сезнең үзегез әйтүешен, үзегезнең әйтүешчә, Чыңгыз ханның сез төрки халыктан булган кеше дип расыйсыз, шул ук вакытта инде менә күп бәхәсләр тутырган Аттиллы хакында да үзегезнең яңа уйларыгыз туган. Менә шулар хакында әйтеп китә аласызмы?
Әйтеп китә алам. Фикер алу информациясе буенча барсак, менә күп кешеләр татарлар да укыгандыр. Тур Хайрдал дигән Норвегияның сәяхәтчесе бар ие. Но ничәдер елларда үлеп калды инде. Аның китабы бар ие. «Путешествие на Контики». И шуны укыгач мен күрдем. «Контики» деген сөзне тәржіме әйтіп куйдылар. «Кон» – «күн», яғни біздіңше «Кыяш», «Атики» – «Тәке», «Козел» деп язып куйғаны е, шул китапта. «Кон» – «Солнце», «Атики» – «Козел». Шулай булаш, «Қарағыз». Түрки халықларының сөзі Полинезияда, Перудан алып Полинезияға Дингіз тын океан арқылы ол шул салда саяхат қылған. Менім башыма еш вақыттық нешенші еллар, 70-ші елларда бұл басылып шықты рус тілінде путешествия контики Тур Хайлдауның. Міне, аның білен шырашып болмады енді әлбетті, бізді шулай біт. Сұрар ем тағында жинтікләп. Но күңілге келе, түрки сөзлері турдан туры. Кон и тики, яғни солнце и козел, бізінің шабылып шығанды. Түрки сөзлері. Шол бірінші. Икінші, қазір телевизорда да, радиода да, хәмді кино фильмлерді да. Атиллыны, 4-нче ғасырда болған хәлләріні Европада, Централ Европада болған Атиллы хүжімін Рим империясына қаршы китіріп шығаралар, имеш русский князь деп, русский воевода или полководец, койбір. 365-нче русский исторический каналда әллә нәсәләр сөйлей башладылар. Бірде болмаған хәлләріні менә минем уемча Атиланың
бу инде менә шу Канадага телевизор каналынамы Канададагы
юк Чаллыдагы Казандагы телевидениендә 135-нче дигән программа бар, русский национальный исторический канал дип әйтәләр. Шунда сөйлиләр. Имеш Чингис ханда, Атиллада, славяннар нәселеннән бәлкем булгандыр ул башка җирләрдә. Но ләкин Атилланың дөрес әйтсәм, беркемгә дә ни булмас, ул безнең ата-бабаларыбыздан калган нәсел. Чөнки ул вакытларда мишәр халыклары, менә мин саныйм, мишәр диалекты Огуз диалектына якын. Огуз диалектində төркмәннәр, азербайҗаннар, гагаузлар һәм дә Төркия теле Огуз группасына керә, Төркия халыкларының. Ә кыпчакларга керә казаклар, кыргызлар, татарлар, Сибир татарлары һәм дә кайбер Централь Азияда булган халык Алтайдан. Мәсәлән, хакаслар үзләрен уйгур огус нәселеннән дип әйтәләр. Бер китап укыдым, аны теләгән кеше табалар. Хакасяның бер профессоры әйткән, ул алар хакаслар керәләр огус уйгур группасына тел буенча. Алтайларда бәлкем шундайдыр. Анда ике группа булырга тиеш төркләрдән, төрки халыкларының телендә: кыпчак теле, огус теле. Ә мишәр халкы безнең татарлар электән элек Кара диңгездән алып каядыр Финляндияга кадәр ителгән, чөнки фин телендә әйтәләр местоимение мина сина. Без әйтәләр татарда баш тагын ниләрдә мин син. Шулук карашайлар, әйтик балкарлар, Кавказдагы ноайлар син дип сөйли, мин дип сөйли. Истоннар да мина сина. Шулай булгач, без кайчандыр якын торганбыз, бергәләшеп торганбыз ахыры. Финляндияның сүзе бар, фин телендә сур диләр. Ә менә Казан татарлары зур диләр. Шулай чагыштырып карасаң, изләгән кешеләр бәлкем фин татарлары табырлар, тагын күбрәк сүзләр фин телендә, истон телендә. Менә шуның буенча мин әйтәм: Атилла булган ата ил, ил атасы дигән сүз. Бу хөрмәтле язучыларыбыз да кайберләре үзләренчә әйтәләр, но минем башкарак фикер буенча әйтәм, дөрестән дә ата ил ул ил атасы дигән сүз. Аны халык биргән. Аның үзенең туган вакытында башка исем булгандыр. Ә бу халык биргән. Шулай ук Чингис ханнан башлыйк. Чингис ханның дөрес исеме анасы атасы биргән Тимир син булган. Ә Тимишин түгел, бер нинди монгол исеме түгел. Тимир син. Я әйтик, уйгур телендәме анда, огус телендәрәк Тимир сән булса да мөмкин. Ә халык ул батырлыгын күрсәткәч, оештыргач, гаскәрләре белән җиңә башлагач, аңар әйткәннәр: Чын Огус хан. Ә халыкта кыскартылып әйткән: Чингис хан. Чын Огус хан исеме булганының мин тәкъдир әйтәм, чөнки минем дә исемем Батухан. Ә Батухан дигән сүз батый төрекләрдә запад, доу, восток. Татарларда бату, кояш бату диләр. Шулай булгач, западный хан булып чыгам, минем исемем Батухан. Шундый фикердә мин үземне төгәлләп әйтәсем килә, бу иң дөрес тикшерү булыр. Фонетика, морфология якларыннан да дидем, но не төрле яктан, тарихи яктан.
Сез менә шушы фикерләрегезне инде кәгазьгә салып, инде берәр гыйльми эш итеп чыгарырга уйламыйсызмы?
Уйлыйбыз, уйлыйбыз. Менә әгәр әкрен-әкрен генә кайбер Татарстандагы галимнәр әһәмият бирсә, минем тәкъдимне, минем әйткән сүзләргә, бәлкем дөньяга да чыга алырбыз бу фикер белән. Әлегә сезгә әйтеп бирәм инде.
Батухан абый, сез инде менә шушы Канададан Татарстанга кайткач, инде шушы шәһәрләрдә, авылларда булганда нинди дә булса үзгәрешләр күрәсезме? Һәм инде шул үзгәрешләр уңай яккамы, яки менә сезнең күңелегезнең тискәре ягына?
Бик тә күңелемә авыр тоела шәһәрләрдә йөргәндә, Казан шәһәрендәме, башка шәһәрләрдә. Ана телендә сөйләшүчеләр бик аз. Яшьләребез тырышалар, әлбәттә, культурлы кеше булырга, и уйлыйлар урыс кына телен белсә, шул урысчаны гына культурный булыр дип, культуралы. Юк, бөтен дөньяга таралган телләрне өйрәнергә кирәк, яшьләребезгә бигрәк тә. Инглиш, француз, Алман телен, итальян телен, кем нинди теле өйрәнергә тиеш. Аннары борчый мине Казанда бик аз татар исемнәре, урамнар исеме. Юк, рекламалар татар телендә. Бу Казанна дектул, мә бу мин торган Чаллы шәһәрендә дә бер сүз татарча язылмаган. Инглишчә сүзләре ышырый латин хәрефендә. Булсын шулай, но ләкин яңа алфавитка керә калсак, мин уйлыйм, өметләнәм инде әлбәттә, латин хәрефендә татарча рекламалар булырдыр дип. Әгәр булмаса инде безнең хуҗаларыбыз шундый хәлдә яши торганнардыр. Ишетмиләр дә, күрмиләр дә, теләмиләр дә. Монда шәһәр мэрияларына да эләгергә бик кыен. Менә шуның өчен аларга җиткерергә мөмкинлек юк. Тыңламыйлар, ишетмиләр, бирешкәннәр барса да.
Бүгенге язмабызның азагында шул күренешне дә искә алыйк. Канадада яшәүче милләттәшебез Батухан Азимов Сталин лагерьлары кыенлыкларында күргән шәхес. 1950 елда армия хезмәтеннән Казанга ялга кайткач, ул Галимҗан Ибраһимовның латин хәрефләре белән язылган «Безнең көннәр» һәм «Тирән тамырлар» дигән китапларын алып килә. Бу хәл шымчылар күзеннән читтә калмый, әлбәттә. Аны 1950 елның 5 октябрендә кулга алалар. Ватанга хиянәт, советка каршы эшчәнлек өчен 58-нче маддә буенча 25 елга хөкем итәләр. Сталин үлеп 3 ел узганнан соң гына 1956 елда аны азат итәләр.
Батухан Азимов белән Гафиулла Газиз сөйләштем. Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Ә хәзер микрофон алдында Ландыш Харасова.
Татарстанның Алексеевский районы Левашово авылында асрамага алынган гаиләдә тәрбияләнүче 15 яшьлек Рузәл Хайбуллин абзарда асылынып үлгән. 9-нчы сыйныфта белем алучы Хайбуллиннан башка гаиләдә тагын 6 бала бар, аларның икесе шулай ук асрамага алынган. Хайбуллин мәктәптә яхшы билгеләргә укыган, спорт белән шөгыльләнгән һәм соңгы вакытта сәламәтлеге сәбәпле Суворов училищесенә укырга керә алмавын өчен бик борчылган. Егетнең авылдашлары һәм дуслары Рузәлне гаиләдә гөлрәнҗетүләрен чыланга ябып куеп, ач тотуларын әйткән. икән. Хәзер бу үлем нигезендә тикшерүше бара. Төркиянең көньяк-көнчыгышында төрки хәрбиләр белән бәрелештә 12 кырт сугышчысы һәлак булган. ТРТ телевидение каналы хәбәр итүенчә, бүген иртән бер төркем сугышчылар Ирак шиге янындагы хәрби ныгытмага һөҗүм иткән һәм нәтиҗәдә бәрелеш туган. Төркия хәрбиләр арасында зыян күрүчеләр турында хәбәр ителми. Соңгы бәрелешләр Төркия хакимиятенең төрмәдә утыручы тыелган кырт эшче партиясе башлыгы Абдулла Утлыжалан белән сөйләшүләр уздыруына карамастан килеп чыкты. Әлеге сөйләшүләр кырт сепаратистлары һәм тере хөкүмәте арасында 28 ел буе дәвам иткән низагны туктатуны максат итә. Әлеге низаг нәтиҗәсендә дистәләрчә мең кеше һәлак булды. Төркия, АКШ һәм Европа берлеге кырт эшчеләр фирқасын террор оешмасы дип саный. Кыргыз-үзбәк шигендәге низаг Үзбәкстан ягыннан 3 кеше уташу нәтиҗәсендә яраланган. Бу хакта кичә кич 2 ел шик сакчылары оешмасы башлыклары очрашуында Үзбәкстан тарафы вәкилләре белдерде. Очрашуда катнашучылар 2 яклы низагны хәл итүгә килеште. Хәзерге вакытта төбәктә хәл тотраклы дип хәбәр ителә. Узган шимбәдә Кыргызстанның үзбәкләр яшәгән Сох вилаятендә җирле халык кыргыз шик саклау бүлегенә һөҗүм итте һәм аннан машина һәм автобусларда узып баручы 30-дан артык кыргызны тотып итеп алды. Кичә аларның барысы да җибәрелде. Бу хәл Кыргызстан хакимиятенең кыргыз шиге сагын ныгытмасын яктырту өчен электр үткәргече суза башлагач килеп туды. Афганистан көньягындагы Хелмәнд вилаятендә афган солдаты киемен кигән белгесез кеше һөҗүм итү нәтиҗәсендә британ хәрбие һәлак булды. Тагын 3 кеше яраланды. Соңыннан һөҗүм итүчене шунда ук атып үтерделәр. Афганистанның хәрби оешма хезмәткәре Гулум Рашвизазай әлеге хәлне тикшерү өчен комиссия төзелүен әйтте. Анда афган хакимияте һәм НАТО вәкилләре кергән. Узган елны Афганистанда афган хәрбиләренең һөҗүме нәтиҗәсендә 60-ка якын чит ил гаскәре үтерелде. Венесуэла мәгълүмәт министры Эрнесто Вильегас президент Уго Чавесның сәламәтлеге тотрыклы булуын белдерде. Шул ук вакытта Вильегас Чавесның президент антын бирәчәк атна кичкенне үзен ничек хәл итәчәге билгесез булуын әйтте. Илнең дәүләт җыены спикеры Диосдадо Кабельо 10 гыйнварда Чавесны яклап марш уздырырга чакырды. Венесуэла президенты Кубада яман шештән дәвалана, аңа инде 4-нче операция салды. Чавес октябрь айында яңа 6 еллык мөддәткә сайланды. Венесуэла оппозициясы Чавесны президент итү конституцияны бузу булып тора дип белдерә һәм яңа сайлаулар уздырырга чакыра.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Ландыш Харасова булды. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дүртенче гыйнварда Италиядә Альп тауларында һәлак булган 6 кешенең берсе Рафиля Пшенична 12 ел элек Чакмагыш районыннан бергә эшкә килгән булган. Ире Азат Якваров белән алар Чермез каласында бер кунакханәне арендага алганнар. Якынча мәгълүматларга караганда, фаҗига булган көнне кичен Рафиля һәм Азат Краснодар краеннан килгән танышларын күрше кунакханәгә озатып барганда, юлдан читкә чыга һәм 100 метрлы упканга оча. Рафиля Пшенична мәйтен Башкортстанга алып кайту өчен оештыру Ауырдан барады, хәбәрчебез Рәмзит Абуляев.
Италияда һәлак булган Башкортстан ватандашының кәүдәһен Башкортстанга алып кайту авырлыклар тудыра. Әле Рафиля Пшеничнаның балалары виза алу менән шөгыльләнә. Әмма мәйтте алып кайтуга Рафиляның ире Азат Ягафаровтың ризалыгы кирәк. Ул һәлакәттә исән калып әле дәваханала ята. Фаҗига Италияның төньягында 4-нче гыйнвар теркәлгәне. Рәсәйдән 8 кешелек төркем каргиләрдә 100 метрлык упкынга куланы. Һөҗүмтәлә 2 кеше авыр тән ярахәтләре алды, 6 кеше һәлак булды. Уларның арасында Башкортстанның Сакмагыш районында туып үскән Рафиля Пшеничная да бар. Ул аксагырлыктан интегеп үз иленнән чыгып киткән миллион кешенең береһе. 12 ел элек Рафиля Италияла ашнаксы булып эшләй башлый. 1 ел элек Киевгә чыккан. Тормыш иптәше Азат Ягафаров менән Чермиз калаһында отельдә куртымга алалар. Якынча мәгълүматлар буенча фаҗига була торган көндә кисен Рафиля һәм Азат таныштарын күрше кунакханага озатып барганда юлдан яза һәм 100 метрлык упкынга барып усалар. Коткарушылар каргидар пассажирдарын 3 сәгаттан ашу үзләй. Борис Юдин һәм Азат Яғфәров кына исән кала. Россиянең Италиядагы генераль консуллыгының рәсми сәхифәсендә фаҗига сәбәпләре аталган. Якын мәгълүматлар буенча каргидарның тизлеге бик югары булган. Тау юлының иң куркыныч өлешендә водитель идараны югалткан. Шулай ук транспорттың техник яктан төзек булмау турагындагы фараз да карала. Исегезгә төшерәбез, консуллык сәхифәсендәге бу фараздар дөреслеккә дәгъва итә алмый әле. Италия хакимиятләре мәйттәрдә туган иленә алып кайтуга ризалык биргән. Һәлак булганнарның тугандары һәм якындарына визалар рәсмиләштерү башланган. Краснодар крае туристларын 5 кешене туган ягына алып кайтуды игенәләү кампаниясе үстенә ала. Башкортстан ватандашы Рафиля Пшеничная Италияла яшәүгә рөхсәт алган булган. Шугала уны алып кайту тугандарының һәм якындарының иңенә төшәсәк. Был якынса 10 000 евро. Пшеничныйлар әле 5 000 самага евро акса йыйган. Яңа ел байрамдарының күңелһеҙ статистикаһы үткән дәүлектә Башкортстанда 9 янгын сыккан, 1 кеше ярахатланган. Республика гадәттән тыш хәлләр идаралыгы хезмәткәре Закир Хужахмәтов.
Начиная с 31 числа произошло уже 59 пожаров, при этом погибли 4 человека, только двое сегодня в Бирском районе. Вот. И основные причины пожаров – это нарушение правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электронагревательных приборов, печного отопления. Что касается аварий на объекты жилищно-коммунального хозяйства, то их не было зарегистрировано, равно как и не было нарушений энергоснабжения.
Азатлык радиосы Уфа.
Яңа елның иске проблемаһы шихандар мәсьәлә хәл ителмәне. Ямәгатьчелек республика президентының карарын көтә. Пикеттарга сыгышлар иһә бер аз тынысланды. Башкортстанда 2013 ел тирә-як мөхитте яклау йылы дип игълан ителде. Экология менән бәйле барлык белгечләр дә әле шихандарга бәйле бик хак белдерүләр яһай. Ямәгат палатаһы агзаһы Әсхәт Гүмәров гомумән уны хәл итүҙе палатаның экология комитеты агзаһы Илдар Юлбарисовка кайтарып калдырды. Абдрахман Вәлитов шихандарды һаҡлаусыларҙы туплаған кешеләрҙең береһе. Тәбиғәттең үҙенсәлекле ҡомартҡыһы ярҙамында сит кешеләрҙең кеҫәһе ҡалынайырға тейеш түгел тип иҫәпләй ул. Шихандарды яклап, һез митингтарды ҡасан үткәрә башланығыҙ?
Митингтарды без 2010 йылда үткәрә башланыҡ, иң беренсе митингтар. Чөнки ул ваҡытта уҡ тротуарға ҡурҡыныс килеп туғайны. Һәм шул ваҡытта без общественности, йәмәғәтселекте күтәрә алдыҡ. Үҙебеҙҙең президент Рахимовҡа ла барып еттек.
Абдрахман ағай, аңлауымса, был мәсьәлә Хамитов ваҡытында түгел, ә Муртаза Рахимов вакытында ук башланган проблема инде.
Ул бер вакытта проблема һуңгы елларда көн үзәгеннән төшеп калманы. Чөнки шахта шакета бүтеп бара ине, бүтеп бара һәм уга касан-касан сырьё кирәк. Иң арзан сырьёларның береһе тротуар. Без төрле вакыйгаларга тап булдык. Тәүдә Йөрәктаудың сатысын табигат кумартка деген статусын алып ташларга тырыштылар. Шунан билдәлене, чөнки нәйдәң Йөрәктаудың качество сыймалдың качествосы түгәнрәк тротуарына караганда. Касанда касан иң арзан, иң еңел юл менән табыла торган сыймалга күсергә тиештәр ине. Һәм без аны көтә инек. Сыныпта шулай буласак икән. Шуңа күрә без һәр вакытта әзер инек.
Митингтарга халык күп йыйламы һуң?
Бәдәң үкенескә каршы, менә бу митингтә погода үзенең кайбер капризларын күрһәтте дә куя. Өфеле бик көне үтүне ямгыр ява. Шул вакытта менә бу концерт вакытында, митинг вакытында тротуарның үзендә ямгыр да яумай, ел дә юк, шул тикен матур килеп тора. Ә менә яңарак кына үткәрдек, митинг Ишембайда, Әхмәт Зәки Вәлиди скверында экология мәсьәләләрен күтәргәс, халык аңланы һәм хавык булуына карамастан бергә сыгып, без үзебезнең резолюцияны кабул иттек.
Һез артабан ниндирәк саралар күрергә уйлыйсыз?
Без координационный совет төзүнек, киләсәктә менә безне борчыган мәсьәләләр тротуар мәсьәләләре һәм түгел, ул без яуаптар алды бу. Шуңа күрә без шул яуаптарды тормышка ашырылуын теләйбез. Без хәзер экологическая экспертиза үткәрүне һорайбыз. Чөнки безнең регионда Салават, Ишембай, Сертамах регионында бик зур русларның ПДКа әйтәләр, допустим, норма, концентрация. Шул вакытта бик артып китеп бара. Без ватикам уга бик игътибар итмәйдек. Соңгы вакытта игътибар итә башлаган.
Әгәр содага сыймал килмәй башлаһа, ул Стәрлетамак калаһында бик кенә зур социаль күсергәнешлеккә китерәсәк, чөнки Стәрлетамакта яшәүчеләрнең күбеһе шул ширкәттә, шул предприятиела эшләйләр. Бул яһәттән менә һез уйлап карагызмы, бәлки аның икътисади әһәмияте күбрәк булалар?
Әйе, без ул һорауларда ситкә тайпылмыйбыз. Безнең агайыннар шәйдер, кустлар шәйдер. Шуңа күрә без соданы ябу турагында хуй албар мен. Не варит? Киринсә, без сода эшләһен ул дип барабыз. Эшләһен. Халыкка эш менән тәэмин итәм. Төрке бандай юл менән түгел. Уларның менә бу производствоның технологиясы патент алынган 1861 елда. Һәм шул патент буенча әле үкенгә чыккан шәйләр, башка сетел заводтары уже бетмәй икенче төрле технология менә эш итәләр. Бездән анда активистлар бар, соданың үзендә эшләүче егеттәр, кызлар бар. Улар безгә истәге көнкүреш шартларын, технология шартларын, оборудованиенең күпме ашалган, күпме эшләй алмаганын күрсәтә торган фотолар күрһәттеләр. Сынапта бик куркыныч хәлдә кайбер участоклар. Торбаны яма хәвәрнгә матурлап алмаштыра хәвәрнгә. Анда агас пробка кагып куйган урындар бар. Лабас хәфәнде. Һәр вакытта үзе напряженность барлыкка килтерә. Халыкты бер-берсенә капма каршы куя. Менә эшсез калагыз, фәлән төгән, тротауда бирергә кирәк. А то сеймал булмаясак, завод туктаясак диде. Аны хәйн шултырала Сәртәмәк телевидение буенча һөйли. Сен барлыкта без каршы түгел, эшләһеннәр. Аксалар без сителгә йөрмәһеннәр офшорга. Күбрәк акса бит офшорга китә. Без соданың годовой отчеттары бар. Годовой отчеттарыннан карайның 4.4 миллиард китә Кипрга офшорга. Шул ук вакытта үзебезгә Сәртәмәк бюджетенә 2 миллион гына торып кала. Менә бул эшмени ул.
Тимәк, һездә бул яһәттән дә сода итәкселегенең адымдары шик тудыра инде.
Әйе, шик кенә тудырмай, алар дөрес эшләмәйләр. Ул халыкты кайгыртмай. Алар акса ягын, кесе ягын гына кайгырталар.
Шихандар, башкорт халкының табигый кумарткысы бит инде. Мына ябай халык ниндирәк фикердә шихандарга карата?
Ябай халык элгелектән бул тавлар, ул изге тавлар дип исәпләнгәннәр. Изге. Чөнки бездә башкорт халкында гына түгел, башка халыкларда тавлар культы бар. Тавлар культы. Һәм ул электән, элгелектән бездә зур әһәмияткә ия булган. Хәтта академик Лепехиндың императорская академия науктан килгән рөхсәт алып кына менергә, рөхсәт кенә алгас менергә рөхсәт иткәндәр. Элек Юрматы иренең изге урыны дип исәпләнһә, хәзерге вакытта ул бөтә Башкортстанның, бөтә Рәсәйдең шундай бик әһәмиятле үзәгенә әйләнде. Ул Башкортстанның символы, символы. Киләчәктә безнең бурыч менә моны кешенең яуту үзәгенә әйләндерергә кирәк дип исәпләбез, һәм халыкара туризмның үзәгенә әйләндерергә кирәк. Чөнки менә безнең һәм таулар, шихандар, башка ер йөзендә өскә чыгарылган таулар бер кайда юк.
Хөрмәтле тыңлаучылар, һәр Абдрахман Вәлитов менән әңгәмә тыңланыгыз. Башкортстанда полиция хезмәткәрләренә карата сираттагы җинаять эше. Өфле әлегә билдәһеҙ полиция хезмәткәрләренә карата җинаять эше асылды. Улар үҙ вәкәләттәрен арттырып ебәрүҙә ғәйепләнә. Рәсәй тикшерү комитеты матбуғат хезмәтенән хәбәр итеүҙәренсә, ноябрь айында полиция ҡоралдың ҡанунһыҙ әйләнешендә шикләп Өфле йәшәүсе 56 йәшлек ирҙе ҡулға ала. Һорау алғанда тейешле һүҙҙәрҙе әйттереү өсөн ҡулға алыныусыға ҡарата төрлө ысулдар ҡулланыла. Башына полиэтилен пакет кейҙереп, тын алыуҙыла сикләйҙәр. Мыҫҡыллау киләһе көндөң иртәһенә тиклем дауам итә. Тикшереү комитетынан хәбәр итеүҙәренсә, әле полиция тарафынан ҡылынған енәйәттең бар эпизодтары тикшерелә. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Әзірет қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз ұлай ешер біз міне, арықтар көуі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, әм өзі бізге метал алып келесекте.
Босқысында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонентқына бізге...
Бұчыт қабет ақса юқ, тігілері алып кетелер де олақ саны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмай енді, бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді болмай енді ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижал.
Сіз Озатлық радиосын таңлайсыз. Қозанда етім балаларына оқышқа отандашыларға осырамаға беріні түйіші қонынға протест білдіріп, елғыз пекетқа шығушылар мәккеме қоршына баса шақ. Қозан Федерал университеті мұғалімі Искендер Есәуиев оларының әбірсі әм ұл протестларының түйі қолық ризасызлығын орттыра шақ қына деп соны. Оның білен Найф Ақмал сүйлешті.
Русиядагы ятим балаларга американ гаилелеринде үсүүнү тыюучу канун президент Владимир Путин тарафынан имзаланган күнү Искендер Ясауевни һәм Эльвира Дмитриевна протест чаралары үткәрүү канунун бузууда гаепләп полицияга протокол түзүргә чакыралар. Ясауев, Дмитриева һәм Зарина Таскаева ятимнәргә Америкага китүне тыюу канунына ризасызлык белдереп 26 декабрь көнне ялгыз пикетлар үткәргән иде. Олар дәүләт думасын таратуын таләп итә. Русиядә моннан да оятсызрак канун булганы юк иде. АКШ ватандашларына Русия балаларын осрамага алуны тыю оятсызлык дигән шигарьләр язылган плакатлар белән Русия президентының Казандагы кабул итү бүлмәсе урнашкан бина янында бер-беренә кимендә 50 метр ара калдырып басып торды. Искендер Ясауев урам шарасын алдан хәбәр итмичә үткәрүдә гаепләнсә, Эльвира Дмитриевага урам шарасында катнашу кагыйдәләрен бузу гаепләве белдерелә. Искендер Ясауев үзенә белдерелгән гаепләү белән килешми. Җыеннар, митинглар, демонстрацияләр, урам йөрешләре һәм пикетлар турындагы федераль канун нигезендә ялгыз пикет үткәрү өчен алдан хәбәр итеп тору кирәк түгел, ди ул. Мондай урам чаралары үткәрү тәртибен билгеләүче узган ел ахырында гына чыгарылган Татарстан кануны ул чакта әле гамәлгә кермәгән иде. Ясауев, без бер-беребездән кимендә 50 метр ара калдырып, ялгыз пикетлар үткәрдек дип тәкрарласа, полиция алар уртак протест чарасы оештырды һәм бу ялгыз пикет буларак карала алмый дигән фикердә. Федераль канун нигезендә хәзер бу пикетларны аерым ялгыз пикетлар буларакмы, бердәм рәвештә оештырылган протест чарасы буларакмы карауны хөкемдар хәл итә. Хөкемдар аларны уртак протест чарасы үткәрүдә гаепләүче карар чыгарган очракта Ясәүевкә 20-35 мең сум штраф яки берничә дистә сәгать мәҗбүри эш, Дмитриевага 10-20 мең сум штраф яки берничә дистә сәгать мәҗбүри эш җәзасы бирелә ала. Пикетка чыгучыларның өченчесе Зарина Таскаевага да Дмитриевага бирелгән җәза бирелергә мөмкин. Искендер Ясәүев Азатлык радиосына: мондай кырыс жазалау репрессия чаралары халыкта ризасызлыкны киресенчә арттырачак кына дип белдерде.
На мой взгляд, вот такого рода полицейские меры, да, карательные, репрессивные, они совершенно неадекватны. Эффект будет совершенно противоположный. То есть тем самым даже такие совершенно безобидные, да, там, не угрожающие никому формы протеста, как одиночное пикетирование, там серия одиночных пикетов, да, фактически объявляются незаконными. И тем самым протест, на мой взгляд, просто выдавливается из правового поля в неправовое. И кроме возмущения, да, и еще большего сопротивления эти полицейские меры вызвать не могут. То есть я имел в виду как раз то, что неадекватность власти, она порождает большее число протестов. И эти протесты будут гораздо сильными по сравнению с тем, что было раньше. Но закручивание гаек приводит только к нарастанию давления внутри системы.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы сәхифәсендә бүген кунакта Самар татарларының милли хәрәкәте аксакалы Азат Надиров, Азат әфәндегә 80 яшь тулды. Шул айдан аның белән безнең хәбәрчебез Шамил Баһаутдин очрашып сөйләште.
Самар татар милли хәрәкәтенең
ветерана Соколсыз Ок Соколы Камил Углы Азат Афенди Надыровка 80 яш тулды гына әле. Менә шул мәйданның рәсемнәрен карап бердек һәм әлбәттә Азатлык радиосында Азат абый бик чыгыш ясый, истәлекле чыгышлар ясый, сәяси темаларга сөйләргә ярата. Азат абый, менә 80 яш тулды. Бик сирәк кешеләр генә ул чиккә барып җитәләр. Әрбитаның барып җиткәннәре дә караватта яталар, чирлиләр, хастаханәдә, үзләрен-үзләре йөртә алмыйлар. Сезгә менә шундый бүләк бирелгән, сез хәрәкәтчән, йөрисез, бөтен нәрсәне эшлисез. Иң мөһиме, кулыгыз гына түгел, сезнең зиһенегез саф, чишмә суы шикелле. Менә 80 яшьтә тагын алдагы көннәргә нәрсә теләр идегез, нәрсә сорар идегез?
Билгеле, күп эшлисе килә, ничек килеп чыгар ансын әйтеп булмый. Эшлисе дә, эшлисе дә, рәсем ясыйсы килә, аныклар белән күбрәк буласы килә, ләкин шикле көннәр, сәгатьләр туры килә гел, йә тегендә, йә монда, йә тегеш белән милли хәрәкәт эшендә нәрсәдер язасың, нәрсәдер җибәрәсең, газетага монда, радиога мы, нидер оештыру эшләрдә катнашасың. Ә болай, минем инде туган көн булгач, мин икенче нәрсәгә сүзне борыр идем. Һәм инде иң беренче мин минем шушы актив һәм хәрәкәтчән булуның сәбәбедер дип уйлыйм. Әнкәй сугыш елларында әткәй инде армияда, сугышта бер дә югалмады әнкәй. Һәм инде без менә мин 10 яшьлек, 8 яшьлек малай әнкәй белән урманнарда пшән чабып, утын әзерләп, шул хәдәре менә ач булсаң да ачлык сизелмәде, чөнки эш шул хәдәре кызык булды миңа. Менә шушы күрәсең миңа бирде гомерлеккә илһам, һәм менә милли хәрәкәттә һәм табигатьтә шушы эшләп йөреп, гашик булып, матурлыкны күреп, миңа шушы дәвам итәсе килә, шушы яш малай чактагы шатлык, тормыш шатлыгы ничек керде, шулы саклыйсы килә.
Менә мин хәзер аңладым инде. Ни өчен рәсемнәрегездә урман, сукмаклар, арба эзләре, иген кырлары. Бала чагыгыз урманнан утын ташып узган сугыш еллары табигат кычагында. Бала чакта күргән матурлыкны рәсемгә төшереп калдырырга ашыгасыз.
Шулай, менә миңа кыз яз, кышмы, җәйме, шул хәдәр бөтен җирдә матурлык күрәм. Ясыйсы килә, менә ул миңа җыр кебек тоела инде минем күңелемдәге шушы күренешләр. Шулы җырлыйсы килә булып чыга инде, рәссам картиналар аша инде. Шулай килеп чыга, шундый теләкләр гел беркайчан да ташламый, ләкин вакыт шул җитми, шунысы бар.
Милли хәрәкәт аша йөзләгән кешеләр, узлар, йөзләгән ирләр, төрле даирәдәге бизнеста кешеләр дә, гади эшчеләр дә. Ләкин сезнең кыйммәтлегегез шунда ки, сезнең сөйләгән сүзегез һәм кылган гамәлләрегез беркайчан аерылмады. Сез яшьләргә иң беренче булып айнык тормыш на күрсәттегез, ничек алып барырга була, тәмәке тартмыйча яшәргә була, намуслылык белән барырга була. Шуңа күрә милли Самар татар милли хәрәкәтенең ширек гасыр тулган көннәрендә туган тел җәмгыятенең намуслылык бизмәне Азат Надыров дип авыз тутырып әйтә алабыз. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Безне тыңлагыз, укагыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау.